барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 5 сакавіка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Тіна Мары, Энді Гіп, Джон Фрушанта, а таксама гурты R.E.M., Dire Straits, The Fall, Здобшы Здуб і не толькі. Далучайцеся. 5 сакавіка 1952-го нарадзіўся Алан Кларк, ангельскі музыка, больш за ўсё вядомы як клавішнік гурта Dire Straits з 1980-га да 88-га і з 91-га да 95-га году. Творчасць Dire Straits даволі высока ацэньваецца прафесійнымі крытыкамі. У прыватнасці, аўтарытэтны часопіс Rolling Stone характарызуе Dire Straits як адну з самых паспяховых брытанскіх каманд 80-х, адзначаючы віртуозную музычнасць і дасціпныя тэксты. Тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 5 сакавіка. У такі ж дзень 1956-го нарадзілася Тіна Мары, сапраўднае імя Мэры Крыстіна Брокерт, амерыканская спявачка, аўтар песень, рытм-гітарыстка, клавішніца і музычны прадзюсар. Яна мела рэпутацыю самай таленавітай белай выканаўцы традыцыйнай чорнай музыкі, соула і R&B. Выпусціла 13 альбомаў. Самым паспяховым лічыцца Star Child 84-го года. Песня з яго Lover Girl стала вышэйшым дасягненнем Тіны Мары ў чартах. We'll be right back. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 сакавіка 1957-га нарадзіўся Марк Эдвард Сміт, вакаліст, аўтар песень і лідар калектыву «The Fall», які рэсурс All Music называе іконай брытанскага андэграўнду. Сміт, чые своеасаблівыя тэксты, незвычайная манера выканання і радыкальныя погляды сфармавалі стыль і крэда каманды, праславіўся і жорсткай кадравай палітыкай. Склад калектыву мяняўся 58 разоў.
Трансгранічная радыёрацыя.
Кола дзён з барадой.
5 сакавіка 1958-га нарадзіўся Эндру Рой Гіп, ці проста Энді Гіп, брытанскі спявак у стылі поп і дыска, малодшы брат Бары, Робіна і Морыса Гіба, у вядомых па Бі-Джыз. Энді Гіп працаваў сольна, і ягоная папулярнасць замацавалася з выхадам удалага сінгла «Love is Thicker Than Water», які разышоўся больш чым мільённым накладам.
I should leave this paradise, but I can't leave her. Well, I need her more than she needs you. That's what I'm living for. She'll leave me crying in the end, wandering through the afterglow. But I can't leave her while I need her more than she needs you. That's what I'm praying for.
FM Беласток Гародня 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа Кола Дзён с бородой. Мы протягиваем. 5 сакавіка 1970-го нарадзіўся Джон Фрушанте, амерыканскі гітарыст-віртуоз, выканаўца, аўтар песень і прадзюсар, найбольш вядомы як гітарыст гурта Red Hot Chili Peppers, у складзе якога запісаў 5 альбомаў. Вядзе актыўную сольную кар'еру, і ягоныя сольныя працы злучаюць у сабе элементы мноства стыляў, ад эксперыментальнай рок-музыкі і эмбіенту да новай хвалі і электронікі. У 2010 годзе Джон Фрушанте быў названы найвялікшым гітарыстам 30 год. Годзе па выніках галасавання, праведзенага BBC.
Where's that?
калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 сакавіка. У такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Лука Турылі, італьянскі гітарыст-віртуоз, клавішнік і кампазітар. У 93-м годзе заснаваў гурт «Рэпсадзі», пазней перайменаваны ў «Рэпсадзі оф Фае», дзе быў асноўным кампазітарам і аўтарам тэкстаў. З 99-го года Лука Турылі выпускае сольныя альбомы, якія з'яўляюцца сюжэтнымі фэнтэзі-эпікамі, вытрыманымі ў жанры пауэр-метал. У 2005 годзе Лука стартаваў паралельны праект пад назвай «Лука Турылі Dream Quest» з жаночым сапрана і выпусціў у рамках яго адзін альбом пакуль што.
Радыё Рацыя. Першае. Трансгранічне радіо ФМ.
Коледзьон з бородой. 5 сакавіка 1975-го народився Міхай Гинку, басіст гурта «Здоб-шиздоб», серце і душа команди. За плячима музична школа по класі акордеона. Увесь вольний час присвячає прослуховуванню, вивученню і аналізу сучасної музики. З'являється ні більш, ні менш музичним керівником команди, бо аранжировки і композиції його не запал. Так само любить сучасне кіно, літературу і моду.
Ці програми некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 5 сакавіка 1965 гурт The Manish Boys выпусціў свой дэбютны сінгл «I Pity the Fool», запісаны пры ўдзеле маладога Дэвіда Боуі. У такі ж дзень 1975-го Род Стюарт пазнаёміўся са шведскай актрысай Брыт Экленд на вечарыне ў Лос-Анджелесе. Пасля ў пары пачаўся сур'ёзны раман. 5 сакавіка 1977-га Барбара Стрейзанд на 3 тыдні узначаліла амерыканскі сінглавы чарт з песняй «Love Theme from a Star is Born». У такі ж дзень 1983-га Майкл Джэксон на 7 тыдняў заняў першае месца ў США сінглам «Billie Jean». У гэты ж дзень ягоная кружэлка «Thriller» упершыню ўвайшла ў брытанскі хіт-парад, пасля стаўшы самым прадаваным альбомам у свеце. 5 сакавіка 1992-го R.E.M. сталі трыумфатарамі The Rolling Stone Music Awards, атрымаўшы ўзнагароды «Артыст года», «Альбом года» за «Out of Time», «Лепшы сінгл» за песню «Losing My Religion», «Лепшае відео» за кліп «Losing My Religion», а таксама «Лепшы гурт», «Лепшы гітарыст» і «Лепшыя аўтары песень». Вось R.E.M. і паставяць выразную кропку на сёння. Трымайцеся!
corner that's being the spot light, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can. Said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confessions. Trying to keep eye on you, like a hurt, lost and blind. Oh, oh, oh no, I've said too much. I set it up. Consider this. Consider this. Hint of a century. Consider this. It brought me to my knees pale. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. Just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, said too much. I haven't said enough.